Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Ix-xafra tad-destin ta' Michael Cini, pubblikazzjoni Horizons.
Inselmilkom. Ngħid il-verità it-taħriġ ta' Mas-Seqer kien sar joġobni. Għalkemm xi skuża jew oħra dejjem baqgħet tixwix iwarrani l-hemm u l-hawn. Kienet hu pjaċir wisq issawwathom lill-irġiel, min javali xhux. Ma kinix tħossha tistrieq qabel ma tiżvoga u tibda tvenven bl-addoċċ. Miskinu min kien jeħel ma' rasha. Uridna u ma ridniex, issena tal-qawsu l-vleġeġġ tal-limnija sewwa magħha. Jemma dom twis ma bdejt nimmira tajjeb u nħolqot eżatt fej suppost. Ħarġit nantejbu l-mira biex inkunu kapaċi nħolqtu wkoll rikkieba li kienu għaddejn bil-ħeffa fuq iż-żwiemel. Spiċċajna nipprattika wkoll kif dużaw l-iżbandoli u l-wada biċ-ċurnina taż-żrar imdendla maħzimna. U meta beda deħel iż-żmien, irnexxiela takkwistalna xi żwiemel li kienu jintużaw għar-ronda mis-suldati tad-dejma. Biex nitħarġu minn fuqhom ukoll. Bis-saħħa ta' hekk, minn barra li bdejna nitalmu nirbu żwiemel, ħarġitna wkoll kif għandna nattakkaw bil-vleġeġġ waqt li nkunu rikbin u għaddejn niġru fuqhom. Ma kienx faċli għalina li nitalmu dan kollu, fil-fatt kien hemm xi wħud minna li korrew sewwa meta waqgħu waqt it-taħriġ. Iżda ħadd ma żarda jċedi jew jirrifjuta. Għax kollha kemm magħna konna nafu kemm is-seqer kienet tħabtet u ħabirket u għamlet wiċċa biex akkwistat ilna żwiemel. Fuq kollox, b'hekk konna se nkunu mħarġin daqs il-kavalli ninfushom, jekk mhux aktar. U kien dejjem tfakkarna li waqt li l-kavallieri kienu se jkunu qed jiġġieldu biex jsalvaw ġildhom u reliġjon, aħna ridna nitqabdu biżjed qlubija għax minn barra ġildna fin-nofs kien hemm ukoll ħajjet nisna. U Malta taqna. Maluqa biżejjed ngħid li l-pjazza tas-sur ma baqgħetx tesana. U spiċċajna li tħarġu fil-fosta taħt il-bib prinċipali tal-imdina. Għalkemm kont niġġieled tajb ħafna b'xabla fit waħda u tarka fl-oħra, kont inħossni ferm iżjed ħafif biex inxejjer u nilqa' d-daqqiet b'xabla f'kull jiet. Il-gvernatur tal-imdina Il-Portugiż Don Pedro de Mesquita kien ġeneral aqli ferm. Waraf li kulajnuna li kien qed jagħti lill-milizzja Maltija kienet qed issarraf f'investiment b'saħħtu kemm mal-imdina nfisha. Kif ukoll assem li b'xi mod jew ieħor din il-belt se tgħid tagħti biex trażżan lit-torok milli jieħdu lil Malta u jeqirdu lill-kavalliri tal-Ordni ta' San Juan. Għalhekk Meta luqa briffa talbu biex jagħti armi ta' veru, dan ħarġilna kemm alla ħalaq xwabel u tarki u lanet u sjuf u mnanar u elmijiet u kurrazzi tqal. Kollox tal-azzar. Ma bqajniex nusew iżjed dawk tal-injam. Jien kont naf fejn kienu nħarġu daw l-armi kollha, għax meta kont imur dejj ġwakkina, innutajt li l-kmamar li kien hemm taħt il-katedral kienu tbatlu. Sanki ordna li l-xi kavallieri biex fil-ġranet li nkunu fil-foss jibdew jitilaw ħarġuna u mawkoll. Ma dawn il-kavallieri tħarriġna b'tipi ta' qwas u vleġeġġ differenti minn dawk tas-seqer u saħan sitra, Mesquita, bl-approvazzjoni tal-Gran Mastru La Vallet, kienu nixxilu jallimna wkoll kif nużaw l-armi tan-nar, minn pistoli sa xkubetti u azzarini twal. Il-porvli u l-munizzjon konna nużawhom bil-qies għax kienu limitati ħafna. Fl-axħar wasal ukoll biex tagħna l-opportunità li nitilgħu fuq is-swar u naraw kif kellhom jiġu kkargati, immirati u anki sparati l-ftit kanuni li kellna fl-Amberżuni. Ngħid għalija, jien lanqas darba ma fallejtu dan it-taħriġ, speċjalment tal-armi tan-nar. U meta konna nisparaw xi kanun. Kont ikun għall-qalbi wisq f'nofs dawk is-suldati u għal dawk l-armi kollha. Veru li l-kuxjenza tiegħi ġieli ħassejta tniggiżni? Bil-fors li kont qed nonqos xi ftit lejn art wlidi, speċjalment meta kont nibda nistenna b'tant ħerqa l-waqt li t-torok ma jdumux ma jiġu jaqbtu għalina. Jekk tista' jkun illum qabel għada. Forsi kont egoist iżejjed. Imma ridt li sa fl-aħħar jasal dak il-moment li nkun nista' nitħallas minnhom u npattilhom kif imiss ta' kull ma kienu għamlu. Lill-familja tiegħi. Uħija Marku, xejn inqas minni. Kont istħajlu li kien beħsibu jilħaq xi ġeneral daqs kemm kien jindies u jinteressa ruħu. Dejjem jintras fuq quddiem u lest biex ikun minn tal-ewwel biex jipprova xi ħaġa ġdida milli kienu jkunu qegħdin juruna. Ma dawn l-aħħar ftit ġimgħat kont qed narah migdud wisq u maqtuħ għalih waħdu. Siket u dejjem qisu ħosbien. Ċili provajt naqbad xi taħdita miegħu. Daqqa fuq il-kunvent, daqqa fuq it-taħriġ, jew bton xi ftit imqareb fuq is-ser. Imma dan l-aħħar donnu li ċajta ma baqax jieħodha bħal qabel, u s-inqas jinbex kif is-soltu kien ħobb jagħmlu. Tuttost kien jaqtali fil-qasir, jew qumu jwarra bla klim u bla slim. U jekk inkunu mixin jitmesmes u jarma jħaffi fil-pass dejjem aktar sakemm ma nkunx nista' nleħħaq miegħu. Imma wara ċertu żmien bdejt ninkwita. Marku kien l-uniku hija li kienet fadalli, iżjed minn hekk dejjem sibtu ta' spalla u lest biex jgħinni malli nxomm li x'kien inkwit. Ħassejt li issa kien imislili li nara kif nagħmel biex nipprova naqalgħu minn xi tabxa. Li x'aktarx kien daħal fija. Għalhekk darba minnhom tart wara nofsinhar wara li kont għadni ġej minn ħdejn ġwakkina, rtajta li ma nħallek xi ħrabli u nkellmu rasi u rasu. Sibtu qed inaqqi l-ħaxix ħażin li kien nibet fil-qsari ta' fuq iċ-ċinta tal-loġġa. Kif ħassni mill-ewwel qsud darra su dawn il-wiċċu l'hemm? Dejn li ma ħadx pjaċir bija u li ma kellux jabti d-diskors imma jien ma qtajtx qalbi. Tista' tgħid li xi ġralek int, Marku. Dal-aħħar m'għadekx li kont. Sert kwit wisq, isek waqgħet fil-muta. Issu ġralek xi ħaġa. Jgħu tħalf xi biċċa hawnx, għamlulek xi ħaġa u forsi. Weġġek xi ħadd. Xi ħadd mill-irġiel li jkunu jitħarġu magħna? Jew forsi x'kavallier irid jitkessaħ. Isma'. Ma nagħmlux mod li dik id-demonju ta' seqerux. Witxu d-dallam. Waqaf mit-tnaqqija u ħanifs qawwi. Mela sewwa ħsibt. Qalbi ħebritni li kienet għamlitlu xi ħaġa hi. U għanqeda għax inkelli wisq grazzja magħha u din kien jonqos biex intija biċċa minn il-sieni u nimli l-għajnejha, forsi fl-aħħar nagħmel il-kontijiet ta' kemm il-darba kienet infexxet fija. Għajdli Marku, ħalli nara kif nagħmel u mpattila kif nafien il-biċċa ta' imma ma ħallinix inkompli. Dar fuqi, ħatafni minn sidri u bil-illa tħeġġeġ feħbu bajnejh rasni mal-ħajt. Dik. Dik. Dik għandha isem bħal kulħadd, fimt? Samira jisimha. Samira dik, fimt? U għandha qalb bħal kulħadd u tħoss bħal kulħadd u tixtieq li tista' tħobb bħal kulħadd. Kieku xi darba jirnexxila. Bħajt iċċassat lejh isti l-mibluħa. Imma ma tistax. Għax li għaddit minnu Samira mu faċli għal-ħadd li nsih, ħaħseb wara i li kull ma kienet kellha tnax il-sena biss. Għajnejh kienu qed itajru x-xrar. Bil-rawa fħal u kompla jeżżisni. għarax sanafżak. Għara ma terġax jissemmija, wis aktar tipprova taddi zbimbija, għax ikollna xirajdu blikraħinu int kelinu, fimt nisew? U terġax tipprova titħol bejnietna, għax int ma tafxejn. U la int, u lan asħat. Ħadd ma jista' jimmaġina x'ġarbet Samira u mhix ixaddewa, jum wara jum għal snin sħaħ. Għalhekk timxi mal-irġiel kif timxi. Għax huma ħassu la sużita u ħajjita. U aħna weħilna flokhom. L-aħħar kelmiet. Għalkemm isu barri rrabjat għalhom li b'qalbu maqsuma u boqla li kienet għodda ħon itlu grisbejħ. Telaq l-qmis u ħareġ jaġġel il-barra mill-loġġa. Għacċena ma niżilx. U smajt li xaħat jgħajt li Malkom ma tantx kien ifla dik il-lejla. Kolat komplaj lefli fil-brodu, speċjalment fra Crispin, li minn ħina liħor bdejt ninnu taħi ħaris li bisser għamin taħt il-għajn. Tajt kien jabxa ħaġa. Jinnu si għallura fiċċella tiegħi xin wasalt quddim dik ta' Malkom naqqasġet il-pass biex tara nisma xi ħossima ma domx wisq, għax ma rridux jindura bija u jerġa' jiżbela lija. Għalhekk ħaffift, dħalt f'kamarti u sakkart il-bieb. Iżda ma naħsibx li kienu għaddew iżjed minn 10 minuti x'in smajt taħbita ħafifa fuq il-bieb. Waqqaft widnejja. Ftit sekondi wara rġgħet smajt it-taħbitu li hemm Marku baxx baxx. Kienu. Nista' nkellmek. Inħsadt u b'qajt tal-ftit kien naħsibha jekk niftaħlu xew le. Bad qomt fuq is-sodda neħħejt is-sokra u bexxaqt il-bieb. Marku kien jidher mixrub. U għajnek kienu ħomor nar, isu tifel li għadu kif bekka xi bikkja. Il-bieb taħtu kollu. Marku daħalu, ma ripoġġi bil-qeda ftar fis-sodda. Jien qbadt ix-xema minn fuq ħoġor it-tieqa poġġejta fuq il-komodina u ġbidt is-siġġu aktar il-bien is-sodda. Kien hemm mument wil ta' skitt li kien jgħid ħafna. Ma x'inqaħqaħ tnejn. Marku isu ġif tiegħu. Aħfir li kelinu li ħtaftek hekk l-ewwel. Ma ġarax, kont se nirrispondi jekk biex nipprova nagħmlu ilu iżjed faċli ma olla leħnu biex ikompliju. Anzi, kien mister ringrazzjajtek tal-li ħadd sibi. Naf li ma trix tara nimdejja u li ġej tkellimni għax tixtieq tajni. Qabel ma tasal għal ċerti konklużjonijiet kun naf li Samira ddiet minn wisq f'sosita. U tant qed tkun imdejqa u ddisprata dan l-aħħar li x'kultant qed anki taħsibha tneħħix ħajjitha bidejha. Imma jien ma rridx nitlifha. Kelinu. Nixtieq qed tkun taf ukoll affarijiet kif inhuma bejni u bejn Samira. U anki jien xtaqt inkun naf. Kelli kurżita kbira dwar verament x'kien hemm għaddej bejniethom dawn it-tnejn. Samira minn Tripli. Għalhekk ma tantx nifhmu għad titkellem. U għalhekk daqshekk smajra. Meta kellha xi tnax-il sena t-toroq ħabtu għal Tripli u n-nies daħlu jistkennu fil-kastell tal-Belt flimkien mal-kavalleri. Iżda minħabba li l-kastell ma kienx iffortifikat tajjeb u n-numru ta' kavalleri u suldati ma kienx biżejjed, l-assedju ma damx wisq. Il-gvernatur ta' dik il-belt kien ilu jitlob biex is-swari jitranġaw aħjar ħalli jkunu jfilħu għall-attakki tal-għadu, imma l-Gran-Mastru tal-Ordni qatt ma kien taħ widen. La biex jissaħħaħ il-kastell u lanqas biex jibatlu aktar soldati. Għalhekk il-gvernatur kellu jċedi u kollox waqaf idejn it-torok. U int taf x'jiġri, msejken in-nies. Tista' taħseb minn xi xaddew, xi dbatija, x'moħqrija u x'umiljazzjoni. Jinqdew bihom għad baħrit bla rasan u swat għal xi bxejn. Dik il-ħajja tal-iskjavi. Mister Samira mit fl-assedju u lill-omma ratom ixħtuha minn fuq is-sur tal-kastella l-isfel biex jagħtu eżempju biha lil nies oħrajn li fettilhom ma jobdux kif għamleti. Lili tajdli. Li kien aħjar li kieku mietet momma dakinhar. Xi kultant għadha tisħet issija u l-mument li twildet. Meta darba minnhom id-disprat u pruvat taħrab, xwewla l-warrani bħadida tikwi, bil-forma li sida kien jimmarka l-bejjem tijaw biex jarafhom żgur. Dak veru li ħammix wikerinu. Id-daqqiet tal-vleleġġ li tagħti lilna u maħraf ħdej dak li daqqiti. Il-ħruq tal-warrani kien ikun l-ewwel kastik, it-tieni darba. Kieku reġgħet ipprova taħrab, kien imiss li xula sidira, u t-tielet jimmarkawa fuq il-wardi t-tawiċċa, bi żgur jaħluha. Dik rat ħafna kelinu, minn mindu kienet tifla. L-ewwel darba li ħarġu għad ilha kien biss 13-il sena, imma anke waqt itqala kienu jibqgħu jinqdew biha sakemm kien jirnexxilhom ikorruha. Tista' taħseb xu ġieħ kienet tgħaddi minnu kull darba. U l-ġisem kemm jiflaħ. Darba, darbtejn, tlieta, erba, ħamsa, u min jaf kemm iżjed. Sakemm fl-aħħar, bejn bl-infezzjoni li dabret li kienet sertibata d-dinja l-oħra bid-dani li telala u bejn għax it-tarbija kienet leħqet kibret sewa f'ġufa, ġisimha żvojta minn kollox. U dik l-iktar ħaġa li qatlita lil Samira. Qatlita mhux minn ġisimha, imma minn moħħha. Ħajdli int xi bqa' f'mara li tara dawk it-trabi kollha jinqatlula waħda wara l-oħra. U li daw ma xinuma. Tajt li dak iż-żmien ħadet ir-ruħ għax issama kien se ikollha żjed u liġ qtlula. Imma llum tħossha mod ieħor. Tibki xorti għax taf li qatt ma tista' tkun bħal nisa oħra. Omm li tfisqi, tħannen u tredda l-wlieda. U taħseb li wara dan kollu huwa faċli għalija li tista' qatt tinħabb minn qalba. Ma xi raġel. Leħnu kien kiebi. B'kisra ta' dieqa li ġalek titħassarhom it-tnejn li huma. Qed tifhem issa kelienu għax għandha dik ir-rabja kollha maħżuna ġo fiha lina l-irġiel. Trid issa watna u tikkastigana kemm tifla ħal kull ħaġa ta' xej kif kienu jagħmlu lilha mqar jekk tares li jraġel ftit biċċiera. Trid tiżvoga fina l-illa li taħkima. Ma taf li tagħmel x'tagħmel. Qatt miser jirnexxilha teħles minnha. Għax laqgħat miser tinsa u wisqan qas taħfer. Reġa' waqas kiet. Ħarstu kienet tifruxa barra t-tieqa fuq id-dija tal-qamar kwinta u t-tebtib tal-kwikeb. Għajnejn kienu jidru jlaqgħu. Minn dak il-ħin anki jien bdejt inwassal hija. Tassarta u stajt nifhem li Samira kienet kif kienet mhux b'kapriċċ tagħha ma frott l-egwiżmu u l-kefrija tal-bnedmin. Ħseb ikrah għaddieli minn quddiem għajnejja dak il-ħin. Oħti Rut, ħija Leli. Ommi u missieri. Imma ma ħallejtu xirkibni għax ma ridtx inkompli nawwar fil-ferita li kellna f'qalbna jienu Marku. Iskiet kien qalil u għalhekk rajt kif ksirtu. Allura fejn iltqajt magħha? Kif sir tafa? Staqsejtu. U għal nara ma kienx jirġa'. U għaliex lilek ma tittrattakx bil-gof kif tagħmel lill-irġiel kollha? Imma irnexxi li nrażżan il-sieni. Meta kellha xi 17-il sena kien xtra rajjesani. Dan kellu ħafna artijiet u biex jipproteġihom kellhom jew bosta suldati. Ta' kuljum kienu jitħarġu b'armi differenti u kienu jitqabdu bejniethom daqs li kieku kienu qegħdin jissiltu kontra l-għadu tagħhom. Kif taf inti lil Samira ma tantx ħallewla il-bixra ta' mara. Id-daqqiet kien qed rattif laħalihom. U saret ta' fittijom u koll. Għalhekk ġiet imġela titħarreġ mas-suldati l-oħrajn biex meta jkun hemm bżonn toħroġ tiġġieled kontra l-għadu jew ukoll. Minn banda preferit hekk minn dawk it-torturi u l-umiljazzjonijiet li kienet tgħaddi minnhom qabel? Il-ħili tagħha f'dan il-qasam kienu ferm aħjar minn ta' bosta mill-irġiel l-oħra u minħabba li bdiet tispikka qas ir żmien sabet lil minn beda jgħira liha. U sewa jgħidu li l-ajra uħti x-xitan, għax lejla minnom waslu biex daru għalija u tawaxja baxi buna. U bizguri jelsu minna, walbu għamen fuq irdu moli se kem dbit xret ija u titgerbe palġol bahar. Meta stajret sabet ruħa fuq xambek tal-kavalliri li kien etibaxħa li Malta. Ġisima kien ġerħa wahda, wara li dewewa kif setaw u temawa xaħġa ħafifa malar sabet ruħa maqfula fl-istiva ġol qatt ta' xambek. Kemm mill-sien li bdiet tkedwet ija u tewden, kif ukoll mill-kanna ġon samra li tagħha l-kavalliri ħasbu għax ispjeta t-torok. Samira kienet rad bizzejjek priġunieru jiġiju interrogati u torturati u setet topsol x'kien hemm lesta liha mill-kavalleri. Għalkemm kien qiegħed iroh xi dlam minn xaq irqiq, nieqes mitqalfit ta' bejn linjam taż-żaq tax-xambek, setet tara li kienu qed joqorbu lej l-art. Tajt li dak il-ħin ta' ferħ ta' ġen u bdiet tissabbat l-innu law biex tipprova taqtal ħabel. Imma Rumnell li kien qed jorb tilgħidejha u saqajha ma' wieħed mill-pilastri kien is-sikka twisq. Il-ġbit li bdiet tiġbed ma sewal xejn biex beda jċartilha l-ġilda u joħorġi l-aktar demm. Tama waħda biss kien tfatlilha. Li tipprova tgerrem dak il-marraq tal-Umnell bisniena, imma ħtiġilha tħaffef. Biss tajt ukoll li jekk alla abbanduna dejjem. Dakinhar kien reġa' ftakar fiha. Għax meta bdiet tigdem u taqta' indunat li minħabba li l-ħabel kienu lintusa ħafna snin, il-ħaxixa tiegħu ma kienx baqgħda seksuda. Wara li qatet ix-xkil ta' idea, ħallet malar saqajja. Ġriet bl-ħosba tul it-tavlar tal-korsija, telet mal-iskala u ġerriet għajnija fuq il-gverta. U alla kien ħabba tassew. Għax dak il-ħin iċ-ċorma tal-baħrin kienu jinsabu kollha fuq in-naħa ta' quddiem isegwu l-ordnijiet tan-nawċieru ma wieħejju biex jinżlu l-art. Qabżet b'riġlejn tar-rix fuq il-gverta u mgeżura f'dak id-dlam sfiq ħaffet kemm timixxi lejn il-waranija tax-xambek. Rigbet siq waħda fuq iċ-ċinta tal-partiketta sakemm ix-xabtet ma wieħed mis-sarsi. Id-dendlet mal-balavostri tal-kastru tal-poppa sabet ċima merħija l-wiċċ il-baħar u z-żers qed bl-aħos ta' xejn fl-ilma. Rat iċ-xambek itbiegħet minnha u sabet ruħha waħedha tgħum f'dik iċ-ċappa dlam bejn sema' u ilma. Undunat li ħajjitha setgħet kienet waslet fl-aħħar. Biss ippreferit hekk milli tkompli tgħix fil-jasar. Qatfet lejn l-art fil-ftit saħħa li kienet fadlilha. Dak il-baħar iswed font u tal-biża sakemm. Minn hemm il-quddiem ma tiftakarx ġara iżjed dak il-lejl. Għax bejn il-kesħa tal-ilma, bejn il-biża minn xi kelb il-baħar kbir, kif ukoll bil-ruq tal-melħ tal-ilma mal-feriti ta' ġisima, tilqet ruha f'idejn Alla u ntilfet minn sensija. Jien indunajt li middera l-istorja ta' Marku kienet sertuħu fit-tul, u għalhekk biex nagħmel kuraċċi kompli. Dawart is-siġġu li kont bil-qeda fuq biex jinja fuq id-dar. U Marku kompla jirrakkonta. Dik il-ħabta jien bdejt nagħmel ir-ronda ma' tad-dejma. Fra Crispin kien informa li l-kaptan ta' San Pawl il-Baħal isdaw jibdew rawmuni biex ningħad ukoll mal-għases tal-maħras għaxtut ta' dkixxaqliba. Kien għadu mejju, u ta' għamel ronda l-lejl sħiħ fuq dar iż-żiemel kont tirżaħ biż-ziffa kiesħa li kienet tiġi minn fuq il-baħar, l-iżdak iż-żmien ikun għadu nġazzat. Konna niltaqgħu biswit it-torri tad-dejma ta' fuq l-irdum ta' Rasfur fil-bajja ta' San Pawl taħt ix-xara tal-bandieri. Minn hemm konna ninqasmu 6-6. Min iġbet li San Pawl tal-ġejjed sal-ponta tal-qawra, minn lejn il-Pwales u l-Imbordin, u aħna wara li nħallu xejn ċitnej min-nies fl-għarix ta' ras il-miġnuna fuq ir-riq tal-qara tal-Mistra, konna nibqgħu tal-għajn sakemm inħallu tnejn oħra qassa fl-għarix ta' għajn ħadit lil hinn minn Senmun. X'tagħni jhom lill-kavalleri jibdluhomna dawla rajjex? Għaxtit li xej kien fi jom kien mirriħu sirdeta bil-lejl. Imma għal-kiku jamlu għomna għal-post ta' assa ta' għaras furja asra. Għax dak ferm aktar sotu kenni. Dak il-post. Min dak il-xar konna nibdew nistennew li l-furban jinżlu jħarbtu fis-sikta tal-lejl. U dik is-sena l-bahar kien donnu xieħ u kalma qabel. Iktar ma beda għaddej iż-żmien, l-inżul tas-sibbina toroq kien qed ikun aktar spiss u l-attakki ferm aktar ħoroġ u organizzati tant tiġi lin-nies tagħna lanqas biss kienu jindunaw bihom. Kien hemm ukoll drabi li s-suldati għaddej ma nħatfuma wkoll għax baqgħu qatt ma ritornaw lura mir-ronda tal-lejl. Imma f'dak il-lejl xejn ma kidna għajr il-kesħa li xuqqet ilna damna. Ir-ronda milni aktar minn darba. X'imma beda jbexbex, irħejn ilha lura mill-imġiebaħ għal Selmun. Nżilna fil-witt tal-mistra, mxejna matul ir-dum irxaw fuq id-daħla tal-fekruna u badna n-niżla tax-xemxija. Mbagħad dolna d-dawra tar-ramla matul id-dilja kollha sakemm tlajna mingħajr rasulu u rġajna rrappurtajna fit-torri tad-dejma ta' Qaras Fur. Passoltu kif nispiċċa mir-ronda qabel nitla lura l-kunvent. Kontin hopp nerġa' ninżel imbaħbaħ ftitwiċċi u dirajja fil-ma' frisk ta' għajn rasul, li kull ma jitha fata ġebla biss bogħod mit-torri. U dak kien ara mit l-istess. Iż-żiemel xorob bil-qalb u jien naħħejt it-tidlik tal-merħ li kien weħel miegħi bl-arja tal-baħar ta' matul il-lejl. Marku kien għadu bil-qiegħda fuq saqqu tiegħi b'daru mserraħ mal-ħajt, imma issa tħarrek u resa aktar rib tiegħi li tar fis-sodda. Ħares lejja biex ikun ċert li kont qed tisimgħu sewwa u blem ftit iżjed baħx kompla. Iżda x'ħin kont se nerġa' naqbad it-tela lura, il-maħħ xi ħaġa skura f'wiċċ il-baħar, risqa ma l-imwiċċ lejn ir-ramla li hemm fl-arta taħt għajn rasul. Nżil bil-mod fuq iż-żiemel u meta kont ftit bogħod, inbaħt li dak kien ġisem ta' bniedem, kważi bla ħwejjeġ xejn. Għalhekk ġbidt irriddi biex imur nirrapporta s-sejba tal-ġisem li tad-dejma, iżda mbagħad reġa' bdieli. Biss minn fuq iż-żiemel u mexxejtu bil-brilja sakemm inżilt sa fuq ir-ramel ta' taħt l-ar. Il-ġisem kien jidher bla ħajja. Għalhekk ġbidtu kif stajt mid-dirajn sakemm qed tajtu mill-ilma. Għalkemm kien wiċċu l-isfel kien jidher li wata raġel. Kien mimli feriti miftuħin friski u oħrajn iżjed antiki u l-ġilda baldanija ta' kull serħa kienet taqta' sewwa fuq is-smura tal-kumplament tal-ġilda. U allum nieqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra, sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Ix-xafra tad-destin ta' Michael Cini. Tekniku Joe Brincat.